dia faly miarahabantsika rehetra indray a manaraka ny fandaharana ho no ahomopera. Voalohany indrindra dia miarahabantsika vitasoan'ny paka sy ny fankalazana ny Kristin Tsangakovelona tamin'ny endriny maro samihafa. Dia isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetra izany. Dia manolotra ny fandaharana eto moa manana vahiny iray isika Pierre Serge Armelle, dia eo ihany koa ny amin'ny lafin'ny teknika Monsieur Andrew Belna ary ny tenako Pierre Benirina no miaraka manolotra an'izany fandaharana izany. Ka dia meko anao ary mompera ny fitenenana.
Dia faly tonga eto amin'ny radio Don Bosco ihany koa sy isika rehetra izay mpiaino no tsy tapaka ny fandaharana Uno a Mompera amin'izao takarivany alarobi aorinany paka izao. Mbola anatiny oktavy de paka moa isika Pierre Benirina. Kararo loatra raha ohatra ka mba asiantsika hira anankiray hiarahantsika mankalaza an'izay paka izay. Kristy zanaka isaorantsika ny ankalazao nanomentsika an'izay hira mahafinaritra dia mahafinaritra izay. Ny laharana finday andefasantsika ny SMS dia ny 0330 8 850 02 averiny indray. Ny SMS 0330 8 850 02 ary ny laharana finday iantsoana amin'ny vantana dia ny 0 20 76 443 90 sy ny 0 20 76 442 09. Dia omena Pierre Benirina ary ny fitenenana ilazanana izay tokony ho fantatra amin'ity alarobia ity.
dia zava-dehibe moa ny nankalazantsika ny paka, ary eo ny atao hoe fanatitraterana ny atao hoe fahitsiana eo amin'ny fitantanan-draharaha sy ny fiainantsika andavanandro zay a, ary zava-dehibe zay iainantsika ny atao hoe fahitsiana na integrité zay a eo amin'ny fiainana maha-kristianina, maha-olona, maha-malagasy a. Ka izay moa no mahatonga ny hoe iresaka manokana momba ny atao hoe doctrine sosiale ny fiangonanantsika zany. Ka ny horesahana manokana dia ny amin'ny hetra, misy roa karazana ny hetra, dia ny hetra arotsaka sy aloha amin'ny ara-pinoana, hetra mpinoana hoy isika, ary ny hetra aloha sy arotsaka any amin'ny kominina zany a sy ny fanjakana. Ka manana ny lanjany ireo hetra roa ireo, ka tsy maintsy arahy maso izy ireny a, ary any amin'ny firenena mandroso dia aza adino fa manana didy manokana mihitsy a ny ao amin'ny atao hoe miandraikitra ny hetra mba hanara-maso ny fampiasana ny vola any am-piangonana. Ary ny kristianina tsy akanavaka kosa dia porosina anara-maso ny fampiasana ny hetra any amin'ny fanjakana mba tsy hisian'ny atao hoe fangalarana izany. Ka ny zavatra tsapa dia hoe goragora ndraindray a ny fitantanana ny hetra eto amintsika, dia asa moa amin'ireo fiangonana samihafa fa hoe raha ny fiangonana katolika aloha dia sarotony amin'ny hoe fitantanana ny vola eo ampelatanany, ary raha misy ny manao kitoto amin'izany a dia mahazo famaizana na laika na religiozy a na pretra zany a, ary manana didy manokana moa ireo tomponandraikitra ny fanaraha-masony amin'izay. Eo amin'ny lafi ny hetra mpanjakana kosa dia azahadino fa izay no atao hoe fiombonantsika solidarité, ka mazava be ny tenin'i Jesosy hoe omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, ary omeo an'ny Sezara izay an'ny Sezara, zany hoe omeo ny fanjakana izay tandrify azy. Dia tompoko lahy môpera marakarakotomavy izay moa hoe omeo ny azy nama. Ka eto izany dia hoe fampahatsiahivana antsika kristianina sy ny malagasy tsy akanavaka hoe manana didy sika andohan'ny hetra-pinoana sy ny hetra-panjakana. Ny hetra-pinoana moa dia misy ny rakitra, misy ny hasina, ary misy ireo atao hoe rakitra miakatra na kety impere zany. Fa ny hetra-panjakana kosa dia eo ireo tikea aloha rehefa mivarotranana sy mivarotra koa eny an-tsena izay andraiketan'ny kominina sy ny fokontany mivantana izy ireny, ka mila taterina mazava amin'ny vahoaka fampiasana ny reny vola ireny. Manaraka izany a eo ny hetra rotsaka any amin'ny kominina sy any amin'ny région zany a, dia tokony azava tsara ihany koa ny fitantanana azy ireny. Fa eo ihany koa ny atao hoe hetra momba ny sosialy izay tsy dia miroborobo eto amintsika sy ny hetra momba ny ara-pahasalamana. Ka mampalahelo ny mahita ny toezavatra maro hoe marary ny olona de jereny dokotera fotsiny eo, marary efa ho faty ny sasany tsy manaka tao ny fianakaviana dia miandry fotsiny eo. De ino mongamba le hoe andraso eo Paoly ametaka lakôly? Fa ny tena marina de hoe tokony ho didiana ary ho dinihin'ny fanjakana, indrindra ianareo ao amin'ny parlementa zany mandinika an'izay hoe ahoana ny atao a mba hisian'ny hetra-pahasalamana, zany hoe fandraisana anjarany tsirairay a amin'ny fitsinjovana ny ainy hafa, satria raha samy tsinjo ny ainytsika dia tsy zava-baniny eto fa be ny ho faty a, be ny antairany ny aretina samy hafa. Ka eo indrindra ny hoe mila amboarina sy atsaraina ny amin'ny hetra-pahasalamana io zany a sy ny hetra mikasika ny sosialy, ka tokony ny olona rehetra manana kopia, manana karatra dia mba misy ny hoe izao zany a ny alohany arakara ny asa ataony ihany koa, dia hoe mba jerena raha ohatra hoe 20% na 40% ny vola raisiny indray mandeha zany a amin'ny volana ray a mba arotsany isataona izay karama ray volana izay hoe 40% ny karamany izay a mba hahafahana manana an'izay, ka atao tsara tantany zany, ka na misy aretina toy inona aza dia voavonjy avy hatrany a ireo marary. Ka fiarovana ny aina moa no tena kendrena amin'ny hetra zany a, dia izay no anetanana ny hoe mila mandiny tena isika malagasy izay mandositra mandoha hetra ny ankamarony, ary mila mandiny tena koa isika tomponandraikitra tsirairay avy a amin'ny fitantanana an'izany hetra zany a, mba ho tena araka ny tokony ho izy a, araka ny nandaminana azy, satria zava-dehibe a ny fiombonana, fandraisana anjara, fahaiza-mitantana ary fitsinjovana ny ainy hafa eo amin'ny fiainana andavanandro.
Misaotra mpiararabe ny rinany amin'izay fanazavana mahakasika ny hetra. Zava-dehibe tokoa satria isany mampiodina ary hainga mety hampandroso ny tandrazana ny fandoavana ny hetra. Eto arintsika zany de hanomboka hamaly ny SMS na ny hafatra zay tonga aty aminay amin'izao fotoana izao mahakasika ny toriteny ity voalohany aty hoe ny toriteny ve tsy misy natokana ho an'ny ankizy ohatra, satria rehefa lahady de toriteny ho an'ny olona rehetra kanefa misy tsy ankizy, hoe misy toriteny tokony ho an'ny ankizy ve zany hono?
Dia izay moa no atao hoe pastoraly. Misy pastoraly hon'ny zaza madinika, misy pastoraly hon'ny zatovo, misy pastoraly hon'ny tanora, ary misy pastoraly hon'ireo efa mpanambady sy olon-dehibe. Nefa koa misy pastoraly hon'ny miaramila, pastoraly hon'ny dokotera, pastoraly hon'ireo mpanao politika, pastoraly hon'ny tafo bahoaka. Ka tsy adala ny fiangonana nametraka mazava ao amin'ny droit canon fa misy an'ireo ambanindainjavatra ireo. Ka ahoana no afangaro a ny zavatra rehetra? Rariny zany amin'ny fety angamba de eny, fa ny pastoraly andavanandro dia mila tetikady mazava isaky ny paroasy distrika hoe ahoana ny anapiana ny ankizy, ny tanora, ny mpianatry ny oniversite, ny miaramila ary ireo mpanao politika. Satria raha ohatra zany a misy ministra mivavaka any Anosy be na any Andrafoangy na any Sotra de toriteny hon'ny olona zay mpanao any atao hoe zany a varotra episerie sy ny namany no hany. De ahoana zany a ny fomba ijerenan'izay? Satria mila fandaminana keo indrindra moa ny mahatonga ny hoe tokony mba hisy any atao hoe paroasy universitaire isaky ny tanàn-dehibe a, ary tokony hazava tsara zany zavatra zany. Tokony hisy ny paroasy militaire ihany koa amin'ny tanàna lehibe a, misy an'ireny sekoly ny gendarmeria, ny akademia, na ny sekoly miaramila isan-karazany, fanofanana ny polisy. Tokony hisy ihany koa nefa ny resaka homonerie manokana miahy ny fahasalamana, resaka momba ny hoe moa hetra-pahasalamana antsika tokony azava be zany, satria pastoraly daholo zany rehetra zany. Ka hoy izaho hoe zava-dehibe ny seny hoe lamesa hon'ny ankizy a, ary efa voarindry zany amin'ny paroasy maro hoe ny lamesa ny ankizy de amin'ny sivy sasany na amin'ny folo eo eo daholo saika amin'ny atoandro zany.
De sady amin'ireny vovon'ny ankizy ohatra misy an'izay ihany koa
ny vovonany ankizy
any izy mahazo ny anjara ny ankizy raha tena anatiny
ny vovonany tanora ary ny vovonany olobe ihany koa.
Tantara iray tena zava-nisy, nisy tovavy iray nahita an'i Jesoa teo an-tendrombohitra ary niteny i Jesoa ka nilaza hoe zao no lazaiko aminao mibeba fa, de tapitra le mesazy tsy hitantsony toyny. Inona ny fianontaniana amin'izany? Ona mampera ny olona ray ve raha toa ka misy manana diplôma de tsy afaka miditra ho pretra? Raha tsy manana diplôma ve de tsy afaka miditra ho pretra ozy izy? Ny mampiretra de vocation fa tsy de le hoe madalny diplôma ny olaina, fa rehefa eny an-dalana hoe ana ampamaliana an'le antso dia ilaina ny diplôma, satria zao tontolo zao de mandroso lavitra be amin'ny ara-pahaizana, ara-pahalalana, ka tsy mety raha ny piretra olona hitantana vahoaka indray no tsy maharaka an'izay hoe fahaizana zay tokony ho fantatra amin'ny fitantanany vahoakan'Andriamanitra zay. Fanontaniana manaraka na mampera, afaka zavaina ve ny antony tsy hamadiana ny oby amin'ny lafy ratsiny rehefa izy aprimina? Misaotra mialoha.
Asa mofa ny akamaron'ny olona rehefa te hiaro atsy aloto de avadiny mihitsy le izy.
Ny anay zao antona ny aovy antona anaty armoara. Salama ampera ny mpandrindra APV aty aminay, mampandoha vola arivo ariary amin'ny kristiana isaky mampanao APV ka manjary sakana ho andreo kristiana zany ka tsy tonga.
Ay mole wenne rakitra fitiatsimba hetra. Eh fa java de peny fantsany olona saimba foiny ka le taxa ho atsy de mety loatra na dia any amin'ny fanjakana aza fa izay zakan'ny olona porsiny izy a de amba mandray anjara fa le fitantanana hoe makaiza le arivo ariary.
Faly miaraba anareo mompera na vitation paka mahalina mafy ny mafantatra sy ny fanalavanan'ilay soratra eo ambonin'le lohan' jesosy mifantsika hoe INRI misy an'izay abréviation zay amin'ny sorabaventy
io moa dia miteny latina hoe Jesus Nazarean Rex Iude, zany hoe i Jesoa Nazareana roi de juif zay le izy zany.
Fantanina manaraka hoe salamy ono aiza amin'izao no misy ny vatana sy ny relika ny masina Josefa.
Io dia tsy hita satria nalevina mpo ary maty masina Josefa, tsy nisy tony tsy nisy ny karoka ny amin'izay a, fa dia ny fantatsika dia hoe ny amin'i Jesoa no fantatsika zany hoe ny lakroan'ny fatsihan'i Jesoa mbola voatahiry ao amin'ny atao hoe Sainte Croix de Jérusalem any Roma. Fa ny amin'ny masina Josefa dia fantatsika fa ny hira manao hoe manaitra sy mampangovotra dia voalazao ny hoe mairiko ry Josefa ny alana hoaina fa Jesosy indreniny no nanohana anao.
Ty indray de milaza hoe ono a mon père olomasina ve zany andriana mba omeo ny tantarany, olomasina ve zany adriana sa andriana tsay adraia aina
adriana adriano ka io moa anaran'olomasina zany adriana io a sy satria anarana fampiasan'ny latin adrien ka a io zany le
adrien
adriana
adrien
adriano
tinavatsika ty ya ngamba tsara izy mba mitady any amin'ny boky
amin'ny
atelatanana izy a. Salamy ono a izahay telo mianaka voagetsa ny asa ratsy aretina olana marobe fitiavana vola fianarana asa fiainana manontolo misaotra mangatabavaka ony izy fa voagetsa ny asa ratsy ny satana
eo ny vavaka fa ilaina koa ny anaovanareo delivrance ao an-trano a de izay moa no antony ampiasantsika ny rano voasy ny paka indrindraindrindra raha hoe nitondra sira voasy na fangaro aminy de voamaika tsara ny rano voasy na misy sira ka afafy amin'ny trano izany ka ataony vavaka fanaovana delivrance ny rainainy an-danitra zany a miaraka amin'ny eny manafanay ratsy rehetra de faranana amin'ny voninahitra sy izay vavaka hitanao moa fa mety a iadina amin'ny asan'ny maizina zany
sady tokony mba hivavaka ihany koa ianareo telo mianaka isan'andro miady amin'ny herin'ratsy ono a mon père vita mariazy hoe masina Josefa sy masina Marie oviana ary taizy
tena vita mariazy ary mariazy zody a toy ny fompandrazana rehetra de tahaka ny fanaotsika malagasy a amin'ny reny vodiondry reny zay le mariazy a nataon'ny fiance avy eo nampakariny marie.
Fantanina manaraka makasika ny mariazy ndray izy ty hoe ny olona manana zana ka mandrava mariazy na tsy vita mariazy ny zana nefa tsy manao dinika manokana ve afaka mandray koa amin'io mandrava mariazy na tsy vita mariazy ny zanany?
Tsy misy olona afaka mandrava mariazy na de ny papa ray masina aza fa fanambarana ny mariazy fotsiny isy na ihany koa ny atao hoe séparation de corps zay ihany no azo ny fiangonana tao ka tsy diso ilay teny hoe mandrava mariazy fa hoe ny saraka zany a satria mety tsy vanina ny fanambadinana nisy olana de ireny moa zany mazava ho azy a tsy maintsy manao ny dinika manokana amin'ny pretra izy a na koa zany a mety efa ny kofesy a tamin'ireo tompona andraikitra ambonimbony kokoa any amin'ny atao hoe vikaria episkopaly na ny vikera jeneraly ka sarotra be ny miditra lalina amin'ny fiainan'ny olona satria mety tany amin'ny aveky izy ny haona ndraindray ka io arakaraka zany a fa dinio tsara ny fiainan'ny tsirairay zany
hoe mety misy aretina fanahy ve mivoaka hita avy ety ivelany hoe aretin'ny fanahiny anaty mivoaka avy ety ivelany tamin'ny andro ny Jesus, ni Jude manana zay culture zay hoe ni Rofo manjon'ny fanady a hita maso ety velany ary be dia be ny question amin'ny evanjely milaza fa hoe no ny fahotany ve no mahatonga ny ty olona ty alemy sahinona ka azo lazainy zay tena misy hoe misy miatra mivatana avy ety velany hita maso ety velany ny Rofy na ny halemen'ny fanahy ao anaty.
Ary ny malagasy moa mana hoe arakaratare voazavatra ka ino moa zany de fantapantatra ihany amin'ny zavatra hoe mitranga eto velany ainan'le olona hoe mijaly izy a faly izy a malahelo izy a zany zany a hitataratra matetika.
Fangatahana ty hoe mba tiano fantatra ny volana ankalazany olo-masina rehetra, ohatra hoe ny volana marsa de ankalazana masina Josefa, de ny volana hafa zany mba inona ozizy mba tiako fantatra.
Ny olo-masina samy hafa moa samy manana ny azy a, fa le hoe ny isam-bolana zany a zava-dehibe ny alalantsika an'izay tokoa ka de angamba moa saiko jerena ho akaiky fotsiny a hoe iretso daholo a ny isan-kerinandro a de iretso ny isam-bolana eo.
Ny isan-kerinandro, ny alatsinainy, andro natao atsiarovana ireo fanahy amin'ny toeram-pidiovana sy miomana na mbola miandry amin'ny hafandiovana mialohana idirany any amin'ny asambarany an-danitra. Ny talata dia andro natao anajana manokana ny anjelim-piambina. Ny alarobia andro fanajana masina Josefa. Alakamisy andro ny eokaristi fanajana manokana sakramenta masina. Ny zoma andro fanajana fimasin' Jesosy sady andro ny famindram-po sy fanaovana asa fiantrahana isan-karazany. Ny sabotsy andro fanajana masina Maria ary ny alahady andro ny tompo paka isan-kerinandro anajana trinité masina. Ho fanampin'ireo dia ao koa ireo miezaka miantso manokana fanahy masina isan'andro mifandraika amin'ireo fanomezana fito: fahendrena, fahazavan-tsaina, fifidianana, fahairezana, fahalalana, fitiavam-bavaka ary fatahorana an'Andriamanitra. De ny isam-bolana, ny volana janoary dia fahatsiarovana sy fanajana manokana ny Jesosy ho zazakely. Ny volana febroary dia atsiarovana ny fanahy masina, fianakaviana masina marary sy ny kilemaina, ao ihany koa ny karemy fahitombohan'ny fibebana sy ny fiavaozana. Ny volana marsa dia volana masina Josefa, iny le question teo. Ny volana avrily dia atsiarovana ny eokaristi, fanahy masina, famindram-pon'Andriamanitra, fiantsoan'Andriamanitra. Ny volana mey dia volana masina Maria. Ny volana jona volana fimasin' Jesosy. Ny volana jolay vatana mandra masin' Jesosy sady fanajana sakramenta masina, fotoana sakramenta masina adoration. Ny volana aogostra fanajana manokana an'Andriamanitra ray. Ny volana septambra dia volana anjelim-piambina. Ny volana oktobra dia volana rozery masina indrindra. Ny volana novambra dia fahatsiarovana an'ireo nodimandry ny olo-masina rehetra, Kristy mpanjaka sy ny fiavian'ny tompo. Ary ny volana desambra dia masina Marie Immaculée, Noely, fianakaviana masina. Zay no hamalitsika an'ilay question teo. Misaotra tompoko. Fantena hafa indray ty hoe diso ve raha toa ka mangataka vola amin'ny tompo hoe mba entina isubvenir ny besoin any amin'ny lafamy? Misaotra tompoko. Mangataka vola amin'ny tompo izany mba ahafahany tena hoe
ka inona moa ny mahadiso ny mangataka vola amin'Andriamanitra satria tsy maintsy mangataka atsika hoe omeo anayn'io ny hanina isan'andro ka zavatra ilainy fianakavianao sy ny any amin'ny fianakaviana zay mety mitalaho aminao ihany koa dia didy zany a, ka izay moa ny mahatonga ny hoe mangataka mandrakariva atsika ny fanambinan'Andriamanitra arak'izay hitany fisitrany fa ahaso atsika.
Hoe fantanina mahahafa indray ty hoe rehefa miverina katôlika ka hianatra sakramenta ve ny olon-dehibe ray de mbola manaraka an'le ankizy mbola kely teny amin'ny katôlika, olona hanambaty izy zany de verina hianatra katesisa.
Ka ny marina zany ny olona zay mifindra ao amin'ny finoana katôlika dia miezaka izy a mba hanaraka ny atao hoe reintegration zany na integration, ka mila miofana izy farafaharatsy ny enim-bolana ka hatramin'ny roa taona eo moa arakaraka ny fahaizany sy fahakingany a amin'ny fahamantarana sy fahalalana an'ireny atao hoe votoato ny finoana katôlika ireny.
Fantanina manaraka indray, misokatra ho an'ny laïka manao théologie manomana boky ve ny ambositanana Alamahitsy sa tsy centre de recherche na bibliothèque?
Ny ambositany moa zany dia asan'ny mpanota boky no ao, ka matetika boky betsaka ho saraina no maro ao, brillon sy manuscrit zany. Fa le boky efa voatota kosa azo terena ihany koa ao amin'ny présentoire sy ao amin'ny bibliothèque kely zany a, raha ohatra ka mahay mandamina ny fotoana, satria ndraindray tsy maintsy hoe misy olona afaka manome azy a, vo afaka atao. Fa hoe fikasana moa de hoe mba hanana bibliothèque manokana sokatra ho any rehetra ny édition Bosotany ho fanampy ny bibliothèque lehibe ananantsika eny a Ambatoroka Tsaramasoandro ao amin'ny Scolastica Saint Paul, zay azona zaina hoe anisan'ny bibliothèque matanjaka eto an-tanàna zany a, ny an'ny Scolastica Saint Paul sy ny any Ambatoroka.
Fantany hafa ndray ty hoe tsy masina ve ny mamaky soratra masina rehefa aty an-trano? Ny soratra masina de masina foana raha mitondra fahamasina, na aiza na aiza, anaty bus azy, na aiza na aiza makinao azy, de efa zay soratra masina zay mampiombona amin'Andriamanitra zay hoe masina, ka mahamasina antsika ny famakina soratra masina rehefa tena ampitandremana no
anatary anisany atao hoe moa zavatra lehibe amin'ny fepetra andraisantsika ny indolzansy a, de ny olona mamaky ny soratra masina ampamalinana sy ampitiavana ary ampitiavanam-po, zany hoe ny mpino zay mamaky ny soratra masina mandritry ny atsasakady ny ahay a avy amin'ireo boky nekena ho tena izy ao amin'ny baiboly a, ary manao izany a ho vaky teny masina ampanahy sy ampanazana tokoa zany tenin'Andriamanitra zany a, dia mahazo ny indolozasy manontolo izy a rehefa mameno ny fepetra fanampiny zany a, ka azo atao any an-trano tsara zany.
Tena mety tsara eny ary de tonga ny fotoana hianaontsika hira anankiray indray. tamin'ny andro voalohany ny olo teniny zay hira no enontsika teo zay dia isaorana ny teknisiana nanomentsika an'izay kalikalo hirahira milaza ny fitsangana kovelona ny andro voalohan'ny herinandro zay tena paka tokoa. Toizantsika ihany ny famakina ny SMS mandra-patonga ny antso averina ny laharana zay handraisana ny antso 0266443490 sy ny 0266442 09 0266443490 ary 0266442 09 dia miandry ny antso avy amintsika mpiaino ary. Allô
manahoana tompoko? Mba vonoina ny radio azafady a. Allô,
tsy mahena angamba izy.
Allô,
tsy mahena izy. Toizantsika ny famalinany andreto SMS tonga reto hoe raha nindram-bola taman'olona ka tsy namerina le olona de fanomezam-pahasoavana nylaina mpindrana misaotra de fanomezam-pahasoavana ho an'ilay nampindrana. Ay, raha ohatra ka tsy namerina zany lay olona de hoe nahazo fahasoavana lay olona zay nampindrana hoe ka satria. Allô
le fahazakiny fa zay tsy mamerina trosa dia namany mpangalatra zay zany amin'ny akapobeny satria rehefa zavatra hoe nitrosainao de tokony averinao ny trosa zany marina.
Fa ny sasany ndray de tena hoe mila ady fotsiny tsotro zao de tsy mamerina. Aonono a mompera, misy olona vita mariage tany amin'ny afitsikama nefa lasa mandra. Allô
onono a mompera. Mba ty anontany mompera, vita mariage zay nefa ny namanay mbola tsy vita confirmation de fahotana ve mompera sa hoana zay zany mba tiako hay de hoe raha tsy atao ve zy de nisan'ny fahotana raha tsy manatanteraka an'le confirmation?
Ny confirmation dia tsara tanterahana satria zahay no mameno ny atao hoe maha kristianina antsika amin'ny sakramenta firosoana ho kristianina dia ny batemy, fankaherezana ary ny eukaristia. Ka zava-dehibe ny andraisana ny fankaherezana na ny confirmation satria iny no maha kristianina mafy. Ka le fiofanana mandritry ny confirmation mihitsy a no manamafy orina ny atao hoe fahalalanao zany a ny teny finoana.
Sotra tompoko. Fantanina manaraka amin'ny SMS ihany hoe misy olona vita mariazy tamin'ny afitsikaima nefa lasa mandray eukaristi aty amin'ny katôlika izy de mety ve zany ho ny mompera zany hoe kristianina efa. Allô oui onano tompoko.
Salama tompoko, manana mompera tratra mipaka daholy
tsika rehetra.
Onao mompera, rehefa ny mpiangonana de tena manahirana mihitsy le olona ao am-piangonana mitabataba le vomitro am-piangonana ohatrany any tsehny reny de tenenina le olona hoe mba mangina fa atatranon'andriamanitra de mitabataba be tsisy anaovana concentration mihitsy ny le ao am-piangonana. Inona no fipetra afaka anatsarana zany mopera?
Ka ny marina de tokony hisy fampianarana katesizy na fiarahana manao sample alohan'ny atombohan'ny fiangonana ka zay tonka ka raha fa manomboka ao le vavaka de angina ho azy. Fa ny fahazaran-dratsika kehitriny de eo miandry mitanaka vavany mopera hiditra eo a nefa ny marina tokony mba manao na de toko sample ray a alohan'ny atombohan'ny lamesa zany a minitra vitsivitsy ka aporisihina amin'izay hoe mba misy fampianarana katesizy na misy atao hoe zany a fiaraha mivavaka na ny litania hay a anomanana ny fomampanahy ny rehetra de rehefa miditra ao de tonga de efa manaraka aniny rehetra.
Oui, le hoe kristiany afitsikaima mandray communauté amin'ny katôlika mety feo zy izy zay ny fantaniana eto mompera.
Ka raha izy. Allô
hita mompera. Eo amin'le hoe allô, eo amin'le hoe hoe raha misy olona mitory evangely hafa de ovoozina izy de nefa mipapa zao le ohatra ny zany hoe le miteny hoe le manome fampianarana zany de iny nefa izy le hoe manana tsy mety disy izy zany amin'iny de nefa iny nefa evanjely ohatra ny zany hoe evanjely hafa le izy de ahoana ny am'izay nefa le eo amin'ny tenandriamanitao misy hoe na de anjera aza no miteny amin'ny no mitoro evanjely aho de vovozana de nefa ny papa amin'ny hetsika katôlika izy zany le mamely
ianao ve katôlika
e mopera
de aza misikera tena satria ny fampianaran'ny katôlika rehetra efa voadinika avy amin'ny soratra masina daholo ndraindray nefa sy takatry ny olona ka indroa ihany ny papa no nanao fampianarana manokana atao hoe exacathedra de ny atao hoe fampianarana exacathedra de fivoasana tanteraka amin'ny olona ny hoe inona marina ny amin'nyzavatra anankiray ka ireto zany de ny momba ny napakarana ny masina maria ny an-danitra sy ny hoe maha virizinya ny masina maria taloha nandritra ary aorianny terahany any jesoa ka voalasa hitantaratra ao misoratra masiny zany a ka izay no hamafisin'ny papa satria nampiozongozona ny fanazan'ny olona ny masina maria ny fampianarana nataon'ny lutera pretra tahaka ahy moa litera moanina augustinien fa izy naniry anambady ary nanaraka ny vadiny sy ny sipamalalany de niteraka izy a ary rehefa tatoriana de ny fanaoina tamin'ny eglizy 20 taona manintitry zao ny ady hevitra fa noho ny farany moa zany a dia nlefitra ihany izy alohan'ny hahafatesany fa de ny olona nipetsaka ny diso lalana mbola nanaraka ny fampianarany ka eto zany de tsara ho marina fa hoe indroa ihany ny papa ny nanao an'izay fampianarana exacathedra zay a ary tsy mihoatra ny evanjely ary tsy evanjely hafa zany fa ny atao hoe kosa magister ordinaira na fampianarana tsotra dia ny ataon'ny eveka sy ny papa zany a ary ny pretra rehefa mitoro teny dia ny fivoasana ny soratra masiny zany ka tsy afaka manao zavatra ivelany zay efa voalahatra ao amin'ny fiekem-pinoany zany a zay mifahatra tanteraka amin'ny soratra masina ny fiekem-pinoana hatreo amin'ny hoe zaho mino an'andriamanitra sy hatramin'ny amenina farany.
Allô manao ana tompoko
manao ana tompoko
olona mopera
vonoi ny radio e azafady
le radio ato ambanimbanina vonoana mihitsy ao azy
olona mopera mba te anontany le olona masina mpiaro isakany hoe marary nify zao matorimaso zao le mangata koa ny mompera azafady
eny ara le fisikaem mateo aloha
sy
afaka mandraiko amin'io izy a raha tsy efa vita ny integration ka zava-dehibe zany a ny fanatanterahana an'izay a eo amin'ny atao hoe fiainantsika andavanandro zany am'izay integration zay de ny am'ireo olomasina moa zany a omentsika eo avy eo fa raha misy fanontaniana hafa de valintsika aloha
lay fanontaniana teo matsy hoe FJKM ohatra hoe sendra any amin'ny cérémonie catholique izy amonjy mariage de amireny zany tsy tokony hitsangana tsy tokony andray satria samy hafa mihitsy ny fanasan'ny tompo sy ny hoe eucaristie zay kalazaina ty amin'ny katôlika ka tsy mety zay. Fanontaniana hafa hoe ono mon père ny mamaky baiboly ataonany sy manao rozery isanandro miampivavaka allô salama tompoko
manahoana tompoko
allô
efa ao ianao e vonoi ny radio azafady
le tompoko manao mopera
salama
mba misy ata tiako mba anontanina ho a mopera saka piretranay le izy de kire mahitsy le izy zany de zio a mamifana fotoanana tena tsy hoe tsy izay rery fa kristiana rehetrarehetra de mame fana fotoanana be an'ny kristiana izy servika roadroandy efa milalao eo tokontany petabe zany le zavatra ataony tamin'ny zoma masina teo ny anadahako hoe mba andeha kofisy aminy de moperanako roa izy teo fikera sitive de mba hoe anatina hoe kofisy de voiteny le anadahako a de le fikera tonga de nakarato ny varavarana tsy nyanony de le anankiraindray a tonga de nyroato ampy hoe ndanany ny fiangonana afany ny kofisy izy any petape mihitsy le foty ataony le ohatrany hoe pozy ohatrany hoe tsy pozina piretra de zay mba tiana antantiko anotanina hoe mopera ve mba afaka mba teny mampiofana an'ire mopera rehetrarehetrarehetra
ny mopera de efa nofanina daholo a fa io ndray zany samy manana nytezana azy tany an-trano ka tena miakina be amin'ny fianakaviana nytezana ny tsirairay a ny olona hoe mahitsy atsika zany eo amin'ny fiainana na mpanao politika io na mopera io na pastera io na inona io eny fa nahatramy malaso aza raha tsara taiza izy a de tsy hamono olona zany malaso fa ny vola alainy no alainy zanatri zany fa eo zany tena hoe zava-dehibe ny fitezana ny zasa hatramy fahazazana mahay manajy olona ka na tsy vonina handray a de tokony vonina mihainy mandrakariva ny olana nefa ndraindray de zao tsika gasy be dia be ny zatra miteny ratsy a ary na de fany amin'ny atao hoe fanokana tena aza de mbola mipoapoaka ny fitenena ndratsy ny ny sasany rehefa tezitra nefa tsy mendrika zany satria le fomba nitezana antsika mihitsy mahasiaro andadabe moa matetika hoe mihinany tsino lazaiky fahiny ary tsy mba tiany ny miteny ratsy zany fa de hoe zay ihany lazai ny farany
reto zany le olo-masina antsoina manokana raha mila vonjy raha misy zavatra very de masin-dantoana de mpadono antsoina raha misy toejavatra saribahana sy tsy misy fanantenana intsony de masim-bavoreta masin-dajoda raha bokatrosa ka sahira raha fandoavana azy de masin-dalibin sy masim-bavedivizy raha manana olana arabola de masin-da josefa raha mitady trano masin-da josefa raha manao voyage masin-da kristofa raha te hahita ny anjaram-pitiavany masin-da valentin raha mijala raha mpitiavany masim-bavy marie madeleine alohan'ny hanaovana fanadinana dia tsy hoe masin-da joseph de copertine sy masin-da louis de gonzaga raha te hazaza de masim-bavy anne ny makasika de aretinify de masim-ba apolline raha ohatra ka aretin-doha dia tsy hoe masin-da denis ny aretikibo masin-da gy de ny may masin-da laurent raha ohatra ka tsy mahita tory masin-da désiré raha ohatra ka miaritra loatra amin'ny alina masin-da bernard raha ohatra ka misy andro ratsy masin-da roland de raha mipoaka ny varatra masim-bavy barbe ary areto mifintra masin-da rock masin-da sébastien masim-bavy rosalie raha telala mialoha ny andro afatesana de masim-bavy brigitte ireo zany ny olo-masina tsotsika manokana ilana vontsy allô
ono a mopera
eny ary
salama tompo mba anta mopera azafady hita mopera taty aminay zany a misy olona anao mariage de hita mopera ny andro ray tsy atongavan'le mariage a misy olona tonga nanakana ho zany tao mopera cure de najanona le mariage de azo atao mopera cure le zay mopera
ka misy an'ilay filazana intelo miataona ao am-piangonana hoe zay mahita sampona manoloana an'reto olo reto de angaviana hilaza moramora any amin'ny pere cures zay tompony andraikitra tokony lazana zany fa ny zavatra nitranga eto zany de tena hoe juste
ano anakiray
de eo zao no manahirana
satria zany raha ny marina herinandro mialohan'ny mariazy ny farany andraisana ny fitarainana amin'ny lalàna ka rehefa vonina ny zavatra rehetra de tsy maintsy atao ny mariazy ka eo indrindra moa no ilazako ny hoe ka anankiray ny tranga tany amin'ny toerana anankiray a any an-tafy a de ilay mpampianatra anay moa ny laza mazava tsara hoe le rangahy a asasakady ny alohan'ny anombohan'ny mariazy ny tonga atao ny laza mazava ny amin'ny sampona lehibe a sy tokony anaovana ny mariazy fa zao moa no nataon'le kire zany tamin'izay hoe ento any apasana ny alahelonao a fa tsy maintsy atao ny mariazy ny reto olona reto zay
fa de ataoko fa mbola afaka mitady fomba izy ny hanasorana ny sakana de manao
indrindrindra rehefa maty ny kisosy ny vorona sy ny sisa na ordination io na voady io na mariage a de efa dernier moment efa dila zay a satria izay le atao hoe efa mihoatra ny fetra e.
Ona mon père, inona ny tokony atao raha ohatra masera religieuse no miady amin'ny kristianina tsotra?
Vavao azyko
asiana mifampiresaka ihany koa
de mba mifampiresaka
tsisy ady
fanazava
ny adiny de hoe isy any efa mila mifanazava mifampiresaka mifanatona miavana zay no antony ifampisarantsika fiadanana ao amin'ny liturgie ny ekaristia mamifandray tanana. Fantanina manaraka hoe hoana mpera misy tovavy katôlika manambady hafa finoana sabotsy izy mivavaka ny alahady makany amin'ny katôlika, mety fezana zy izy hoe sabotsy izy makany amin'ny finoana hafa de alahady izy amin'ny katôlika satria ny finoana hafa ny vadiny.
Dia tsy ny vady ane ny vadiny e, tsy ny finoana ny vadiana zany fa le vadinao e. Ka mazava ho azy zany tsy tokony anompitomporoa fa hoe samy mitazona ny finoany a de samy miezaka raha mba andro fety moa na zavatra hafa zavatra hafa ndray zay.
Hona mampiara fahotana ve ny misotro toaka tsia tsy fahotana fa ny fandanjalanjana no atao tsara fa raha ohatra ka hoe misotro toaka anao ka mamolava vadinao petana totondry any mafahotana azy fa raha ohatra entinao tena hoe avec allô
allô
raha ohatra ka tena hoe voalanjalanja ny fisotroana azy bien discerné tsisy pentina fahotanana ny kely akoryny azy. Fantany manaraka hoe hafahafa ny zaomino no fantsina tamin'ny azo fizaliana ho antsika ihany koa tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty ny jaly de nalevina de inona ny fantaniana hoe sao inona ny hafahafa am'izany nitranga tamin'i Jesosy zanyko
fa tsina tamin'ny azo fizaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty ny jaly ary nalevina zay le izy
le raha koa moa tsy fena le SMS de tsy fantatra inona ny toyny. Hoana mampera afaka miroso amin'ny firaisana ranofo ve ny hoe allô
allô
ye manaona mopera salama tompoatatafoly
tsika rehetra
mba mifantanina kely mopera azafady mba afaka azavainareo kely ve azafady ny mahatonga ny orany famindrapo ny amin'ny telotolakandro makasitraka tompoko
eny tompoko ka Jesosy Kristy araka ny lovatsofina de maty tamin'ny tsy lovatsofina fa anaty evanjely
tamin'ny ora fahasivy ny maty izany hoe tamin'ny telo tolakandro
izay no nitazomina hoe zo amin'ny telo tolakandro raha famindrampo indrindra
fahasivy amin'ny orany jody fa amin'ny telo amin'ny ora manaraka ny famantaranandro tsika 15 heures zany.
Zay ny makasika anina tsy feno lay SMS ato hoe afaka miroso amin'ny firaisana ranofo ve ny mpifakat allô
allô ona mopera efa teo any afa mbola mpifantina anakiray inona kay no tsy tovizany hoe anjelim-piavina sy hoe olomasina mpiaro satria mantsy amintsika rehefa miteny hoe anjelim-piavina anay de ampiansiaro zahay de rehefa amin'ny olomasina mpiaro tena olomasina mpiaro ve sa hoe tokony hoe olomasina mpivavaka ny tokony ho izy
ny olomasina mpiaro ny anjely a mpiambina ka samy hafa be zahay satria ny mpiaro zany de mpitalasy mpangataka ho atsika fa ny anjely kosa de miambina sy miaro atsika ka zava-dehibe a izay hoe samy miaro reo fa amin'ny fomba samihafa ary eo amin'ny litania zany e de hoe masina amin'nysely mivavaho anay e kanefa anjely mpiambina izy ireo ka ny zavatra tsara homarina de hoe ny olo masina mpiaro a de mety ho anjely mety olo masina tsotra.
Tsy afaka ny kofesy no ny asako ah tamin'ny larobi mipaka nefa zany atoky sy ny aiky ny heloko vitako efa nivalo tamin'ny ray be fitiavana teny ndraiky ominio fa tsara ihany ny manatona piretra satria zay no
le plus vite possible arak'izay azo atao mamonjy piretra misy mopera ihany ny mampikofesy eran'ny tanàna de ny olona ndraindray no manao kaboraraka fa ny kofesy de misy zany a ary misy ny fandraisana ny kofesy raha ny marina isaky ny asabotsy zany a amin'ny fiangonana maro
hafa mantsy hoe raha ohatra ny amin'ny distrika lavitra mety hoe elaela vao tonga ny piretra fa rohatra tanandehibe afaka manatona piretra amin'izay fotoana rehetra mahafaka anao. Salama mompera, mba omeo fanazavana kely amin'ny taratasy fito ny katolika nefa ampiasain'ny vakivakim-piangonana zandriny. Zay indray ny fanontaniana ato mompera hoe mila fanazavana mahakasika an'ireo taratasy apostolika fito ampiasain'ny vakivakim-piangonana.
Ka ny vakivakim-piangonana dia mampiasa satria izy ireo dia kristianina, ka mitazona zany izy ihany maha hoe sampana avy amin'ny fiangonana atao hoe ny saraka tahaka an'ireo atao hoe eglisita tsinanana na anglikanina. Dia mazava ho azy a misy fironana bebe kokoa amin'ny hoe fifanatona ny samihafa finoana izay ataon'ny vakivakim-piangonana zay. Ny mba hiangaviana moa dia tsy mety ny mifanaratsy, fa ny tantara nefa tsy azo kosehina koa, fa hoe misy tantara marina zay tsy azo afenina ihany koa. Dia samy hoe moa io sary babay a zay vo aza tezitra ihany koa.
Sady ny soratra masina mihitsy ny lazy hoe rehefa tsy manohitra antsika dia momba antsika
zao de momba ny kominio ny mpifankatia teo a de zava-dehibe zany hoe ny kominio raha te handray kominio a tsy tokony hanao firaisana ranofo izy. Fa ny olana ania de zao hoe be deibe ny tanora mampiaraka manao firaisana ranofo ary miliba mianokany fa tsy mikofesy, tsy mahalala miaiky keloko akory za, kanefa zava-dehibe ny fandraisana ny famotorana zany a. Marina raha afaka tia hoe miomana ho amin'ny mariazy a dia fanilanja an'izay zavatra izay no anjaran'ny papikofesy mandanjalanja hoe ahoana ny anampiana an'ireo tanora reo zay le pastoraly.
Sotra Mpiarambenirina, tapitra ny fotoanantsika fa de ametraka ny veloma mandra-piona de amin'ny manaraka ndray
dia mankasitraka anao moa misaotra ny mese Andry Robela atsika tao amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary soanao mompera Serge Armel any amin'ny fanomanana indrindraindrindra ny kongresy eokaristika zay miandry anareo a any diako hanaka de ho avy moa zahay amin'ny fotoana mapety aza.
Dia menatsika ary zao ny tsodrano de omba tsika trano ny any tompo
tanteraka toko any izany
ny tsodrano ary tsy minatsika an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny rahy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Ity antanay ity alina tiavintsika tena Kristy
isaorana ny Andriamanitra misaotra antsika rehetra
mankasitraka tompoko.